bai mundialak eguraldi ona eltzean zuen etxera gu motxila egin eta egan joaten gera zerua da gure janari tegia ostatu hartzen du
Erratiko entzulio hemen gara beste behin gurasoak saioa da eta hemendik eta hamaiketara bitartean hezkuntza, gurasotasuna eta besteko kontu eta hitz egiten ibilikoaz.
Auskalo non gauden baina ziur urradala.
Gaurko honetarako badoku lotuta hainbat kolaboratzaile, hainbat ahots, beraien ba, alea jarriko dela iratsaio hau aurrera emateko. Gai oso ezberdinak izango ditugu, jolasa izango dizpide, asko gustatzen jakon gaia, izango du teknologia berriak izango ditugu. Eta eriotza bezalako gaia be jorratuko ditugu, ahots ezberdinen bitxartez. Zela landu eriotza aurrekin.
Hau da estresa, beti oporretan, oporretan beti.
Gaurko honetan musikai dagokionez, ba entzuten gabizen proiektu hau izango dugu oinarri. Ez da beraien lehengo diskoa, ez da beraien lehengo disko euskeraz ateratzen duena bez, Printzesa Barbuda, gero Printzesa Bizardunak dia, eta Enaren Kontuak izeneko diskakin ba, etorri ziren, eta ba, jaso goinuan guk, ba, disko hau. Eta hau izango da erabiliko duguna. Aurrentzako musika, ez dakit, baina ba, gustora entzuten dana, lasaia, eta pixkate volumen bajuan sortutako musika dela esango nuke, ez? Akustikoan sortutako musika, haber gustatzen jatzuen. Bigarren, abestixa, oin arte irratxean sarrera honetan entzun dugu, beti oporretan izeneko abestixa, eta Enara Gara, ba, entzungo dugu urrengo minututan, eta sartuko gazia gure gudera txaiuan. Ondo irutzen bakatzue, bakizue mentxen jarraitu lautemesazpi.geixan, FM-ian, bergarako irrati libre eta piratan.
Erreginak, motorrik gabeko egazkinak, ez iparrorratz eta ez mapa, zatu zatzetik ez zetza.
Nota hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian, esan dut zuet gaurko honetan hezkuntza kontuetaz egituko ginela, baita gurasotasunaz, eta jolasa izango dugula izpide, bai, asko gustatzen dugun gaia irratsaio honetan. Honetarako, irratsaio honetan, bien baino gehiagotan egon dan, lagun badoku telefonoan bestaldean. Itziar Arregi, haupa Itziar, Gabon!
Bai, Gabon, eta noi.
Bueno, Itziar, zurekin berbetzen duenean, izaten duenean hemen irratsaio honetan, beti gai bat ukitzen du, jolasan inguruan ibiltzen gaz.
Bai, hori da.
Horretan zabizu lania buru belarri, jolasa aztertzen, bai. Ikertzen, ez dakit iguale baduku beharra ez, honetarako bebai, gure esparrutik, Euskal Herri mailan bebai, eta horretan zabiz, eta guk baliatzen du hori. Ondo iruditzen bakatzuk guk aprotxeko zaitxugu, bale?
Ondo, bai.
Gaurko honetan, baina, nahi dugu hitz egitea jolas mota berezi bat, ez? Honetaz iratzi bai dozu guraso puntuz egitasmoan, eta askotan guraso moduan horre hain erosu ez dan jolas, ez? Jolas erosuak, asko gustatzen jakuz, eta oso ondo gustura goten gazgure semalai begira jolasen da biztenian. Baina badare bestelako jolas batzuk, sortzen dozkuenak ezin egona eta batzutan mozten ditugunak, ez? Jolasak bai. Sakarren inguruan, Gabiz.
Bai, hori da. Jolasakarra.
Jolasakarra. Badao jolasakarra?
Ba, egon badao. Existitzeu, beste gauza bada, gustatzen zaigun edo ez, aitortze deun edo ez, edo onartze deun edo ez, baino joera badago, eta umiak ibiltzen dira, umiak eta beste animali batzuk ere, bai. Mm-hmm. Bai. Guk iguale lotze deu jolasa hitza bera esperientzi positiboekin, mm-hmm. Eta, bueno, emozio positiboekin, eta gure oroitzapenekin, eta ordunez gaitu zakarkeritara eramaten, baino zakarra dan jolasak ere existitzeu eta osasuntzua da gaina, ez? Mm-hmm. Bai.
Bueno, kontua da, iguale gure ere akarrita euskeraz ez dakigula hau izendatzen, ez? Jolasakarra edo, hori ez da jolasa, ez? Askotan entzun izan du, ez? Edo guk geuk erabili, zertan zabizte jolasten, hori ez da jolasa, hori jotzi ez da jolasa.
Hori da.
Beste hizkuntza batzuetan bai izendatzen da bela, jolas mota hau.
Bai, mundu, bueno, Inglaterra, Estatu Batuak, Europa, bai, horrei aitortze zaio jolas izate hori eta izena ere jarri zaio, ez? Raf antambol horrela deitze zaio. Guk hemen ez, bakigu hizkuntzak ere izenak jartzen ditula beharren arabera. Herrialde batzutan elurra izendatzeko zei hitz dauzkate beste batzutan bakarra. Kasu honetan, hemen ez dirudi orain arte beharrik izan duenek jolas mota honi izen berezi bat jartzeko. Baina horrek ez du esan nahi existitze ez dunik. Asuntua da, zergaitik ez da ikusi behar hori, hori ja beste kontu bat izango litzateke, ez? Euskalo, egon daitezke arrazoi desberdinak. Agian ez dugu behar hori ikusi, ez ditugu umeak horretan ikusi, edo ikusi ditugu baino ez dugu jolastat hartu. Euskalo.
Kontua da, bai, kontua da badagola jolas hau bizitzen dela eta nok bizi izan dugu, bai aur moduan, bai manera de moduan, inkluso edo guraso moduan, ez? Kontua da, noiz da jolasa, ze ezaugarri dauzka jolas mota honek, ze le identifiko aldo jolasakarra?
Bai, nik ustete hor dakola korapilotako bat, ez? Umiek erraz bereizten dute jolasa dan edo estan, baino helduoi gehiago kostatzen zaigula, ez? Eta baino horrek ez du zanai gauza bera danik, jolasa hor bereizten dira jolasa eta borroka, jolasa eta agresiboa, ez? Momentu batean bat egin dezakete, baina ez da askotan gertatzen, oso gutxitan gertatzen da. Gertatzen dana da bat egiteko beldurra daukagula gurasuok, hori bai. Eta horrek eramaten gaitu nahastera, noiz dan jolasa eta noiz ez dan jolasaren arteko diferentzia hori hain argi ez ikustera. Baina diferentzia nahiko nabarmena da fijatzen baldin magea. Eta umiaren seinaleak hor daude, irizpide bat baina goiago daude ez. Baina nik uste nabarmenenak izango liratekela umiak ematen dituen emozio eta aurpegiko keinuak eta gorputzko keinuak. Ez? Batian dago plazerra, zakarra izan arren gustora da umia eta jarraitu nahi du, eta agresiba da unian ez, horrez dago plazerra, emozioa negatiboa da, eta ez dago kontrolik, eta mina dago tartean, ez? Mm-hmm. Bai, berez bi desberdinak bia. Mm-hmm. Bai.
Kontua da, plazerra dagonian eta jolasa karra hori dagonian eta baina jolasa danean, ba, aurrari berari bebai bere ekarpena egiten dutzala, ez? Eta hori errespetatu beharko ginukela heldu moduan.
Hori da, hori da. Zerbaitegatik sortzen da jolas hau eta zerbaitetarako eta ekarpena egiten dio eta gaina garrantzitsua. Ba, ekarpena egiten dio ba hiru norabidetan, ez? Alde batetik ekarpen fisikoa, gorputzaren garapena, ez? Mugimendua. Bestaldetikan ekarpen soziala, harremanetan gertatzen da jolasa dalako hau, eta zentzu honetan ikusete garrantzitsua dela esatia jolasakar hau ez dala lehenengo azaltzen dana adinean. Jolas soziala izan eran, ba, irun lau urte behar ditu azaltzeko. Ze, karo, honek bai eskatzen dula nola baiteko gorputzarekin eta gaina indarrarekin beste umearekiko nola baiteko harreman eta konfiantza bat egotea, eta hori ez da bi urterekin lortzen. Eta, are gehiago, ez da besegituan desagertzen, nera behar kere honetan ikusten ditugu, ez da?
Bai, bai.
Hori da, ordune nik uste ekarpen sozial garrantzitsu egiten diola. Umeari eta soziala eta fisikoa bakarrik baizik eta autorregulazioare bai, ez? Horre nun dagoen muga, badaukat gogoa, baina indarrari eutsi behar diot, pasatzen baldin manaiz bestiak moztuko dit, beraz, bai, horre badago autorregulaziorako ere nik uste ekarpen interesantia ikeula.
Aurretik aipatu dugu, baina guraso hezitzaile heldu moduan, asko kostatzen jakula jolas mota onartzia, eta ikustea, ba. Eta tendentzia daukagula mostera, ba, tesbe pentsatzen dugulako bukatuko da dela jolas honek agresioan, borrokan, eta gizik bukatuko da delako, ez?
Bai.
Persezio bai. Baduko, eta beldur horretatik mosten du askotan, sarri jolasa.
Bai, bai. Bai, eta zilegi da, eta naturala da. Gurasoak guraso garenetik, ba, gure prioritateak eta gure lehentasuna dira umearen osasuna, umearen ongizatea, eta hori arriskoen ikuste den momentuan, ba bida zestuasunak pasatzen ditugun, ez? Gurasoak, nik uste gurasoak gure umeak zaintzeko behar hori aintzat hartzekoa dela, ez? Eta iguale asko hitz egiten da azken aldian, padres helikoptero edo baita ere ingelesek erabiltzen dute hor termino bat, bubble wrap, burbuiazko plastiko batan bezala bilduko bagenitu, nahiko bagenitu bezala umeak, ez da? Nola baiteko gehiegizko babes horren ideia. Eta zen nahi duzu, zatia, babestu nahi ditugu, babestu behar ditugu, eta naturalena hori da, gure umeak babestu nahi izatea, da, aldugun onduen. Eta hori egiten baldin badugu zerbait egati da. Ez da, nik uste horre errespetu bat ere gure azotasunari tortzaiola, ez? Igual azkarregi etiketatzen ditugu gurasuak, ez da, get, bai, badaukagu, naturala da kezka, naturala da umeak zaintzea eta umeak arriskoan ikustean kezkatzea. Hori guraso bati ezin zaio ukatu. Mm-hmm. Bueno, horrek ez du esan nahi, ba zientzia eta ezagutza garatzen goazen einean ikusten baldin badeu, ba umearen beharrak zein dian eta ikusten baldin badeu honek onurak jolasakarrak edo beste zerbait onurak ekartzen dizkiola, ba gurasoak ere nik ustet oso pres gaudela ezagutza berriei heltzeko, ez?
Kontua da, behin ja ikertuta, behin ja jakinda, jolasakarrak bebai, onurak ikartzen dutzala ba, aurrari, karo, zein da, helduan rola, holako jolas baten aurrean. Da biztenean adibidez, bi makillakin jolasten borroketara, edo jolasten bata bestearen gainean hor borroketara, ez? Non, zein da, helduan rola, ze... Claro,
bai, claro, jartze izkibute, erronkak, urduri jartzegea. Nik usteete konfiantza pizkati izan berdeula beraien gan, eta nik usteet hor muga izan berdula agresioa. Agresioa da marra gorria. Eta agresioaren seinalea, ba, pizkata lehen aipatu ditugunak dira, ez? Azerrea dagonean, plazerrik ez dagonean, bueno, ba, agresioa eta azerrearen bereizketa hori, ez? Nik uste eta agresioa saltzen den momentuan, ba, ja, eten eta babestu behar diala, pues, umiak, ez? Oain, ordura arte, nik konfiantza umearen ganizatia garrantzitsua dela iruditzat. Horrek ematen diolako umeari berari bere muga ikusteko aukera. Ez baldin badiogu muga hori ikusten eta esperimentatzen uzten, gorputz aldetik edo harreman aldetik zenbateraino tiradia zaioket edo zenbateraino presionatu dezaket, ez baldin badute muga hori esperimentatzen, zaila izango duten muga horrek existitzegoela edo zein dan ikasten. Orduan, nik nire nolabaiteko konfiantza bat eta agresioa saltzen baldin bada, ba hor ja etena, ez. Ikustete gu handik hori berrutela, aukera, baimena eta babesa ba puntu horretan, ez.
Hor, ez dakit, eta ni ja guraso moduan ja bueltuta semealaben arteko borroka jolas, ja jolasa lagatzen da alde batera, eta nik salatza daukiot askotan, bebai, beraien artean jotzen da biztenean, agresioa dagonean, ze puntuta, esan bebai, bueno, ba, alde batera elituko naiz, eta ikastea duke honetatik, bebai. Naiz da jesizan jolasa. Ez da egite, ulertzen dostasun itziar.
Bai, ja horre, ez zuzenean agresio bat asaiko gineatek ez.
Bai, berai, arreben arteko agresio horre jotzen da biztenean, eta...
Bai,
salantza askotan, ez? Salantza, mostu bepatean, eta...
Bai, claro, ez que hor, bueno, saia da esaten formula magikoa, ze nik uste agresioa saltzen den testu inguruak eta desberdina diala, bakoitzean, orduan egoera bakoitzak ere eskatuko luke beria, ez?
Hau ya está
la jolasa,
Hau ya está la jolasa, ya, ez? Ya beste
kontua. Hori da, ez hori ya agresio izango litzateke, zuzenian, ez? Ya ez litzateke jolasa izango. Eta, bueno, nik esentzu horretan, ba, beste nola baiteko eskuartze bat, ez? Agresioa da unian beste zerbait da. Edo nola ere, agresioakin ni normalian izaten naiz prebentzioan aldekoa. Ze agresio eta zerre asko aurre ikusi daitezkenak dia, gozea, logurea, ez dakit. Orduan, zaila itezet desatia formula bat gatazka guztietarako balio dezakena, ze bakoitza, ezberdina izan hori da.
Bai, eta ume eta aur bakoitza pertsona bakoitza ezberdina da, eta bakoitza bere mugak eta bere denbora euskal, bai, ez?
Horregatik.
Jolasa karrera bueltauaz, badago kontutxo bat, ez? Aipatzen duzuna bertan zure kolaborazio artikuluan, bai. Dala, jolas mota hau gehiago lotzen dala mutikoekin, ez? Mutilekin, neskekin baino.
Bai.
Eta ez dakit hori zuzena dan, ala mitoa dan?
Ez dakit esaten, esan dezakedana da ikerketek ala diotela. Orduan, nola baiteko erreala badala esango nuke. Beste gauza bada, izan beharko luken, berezkoa dan, naturala dan, kulturala dan, edo zer dan. Baina egon gaur egunean desberdintasun hori badagola, nik uste dut zilegi dela aitortzia. Eta zergatik, hori ja esango nizuke hain argi esan, irakurri ditut aditu batzuk alderdi biologikoari egozten diote, hormonak ez dakiz zer badakiz zer, baina argi dago kulturala ere ala dala. Eta, bueno, gure etxetik hasita ba aitak eta amak ez daukagu jarrera berdina eta eredu berdina ere ez, gai honen inguruan.
Eztabaida irekita dago, beraz.
Bai. Ez da guta pixkat eraikitzen nahi gea, eta asko daukago eraikitzeko, ez da, gai honen inguruan.
Oso, ondo, itziar, jolasa, karra. Segurazki, beste patxada batekin ikusi behar ditu, golako jolasak bebai. Ariketa politxe da, norberan, ez? Jarrerak astertzeko, bai, olako kontuen aurrean, eta barru da begiratzeko, bai, guraso heldu ezitzaile moduan, bai.
Bai, hori da, horre beste autoretako batek esatezun, ez, ekarpena bikoitza da, umeari egiten diona eta helduari egiten diona. Helduok ere, atea uirikita, ba, geure burua zerbait ikasteko aukera ematen du, ez.
Oso onditzi, arba, eskerrik asko beste behin telefonu hartzearen eta zure idatzea gurekin komentatzearen.
Vale, pues ondo, ba urrengo bati ematez zerbait.
Hori da, beste itzaki bat erabiliko dugu beti be, ba segurazki jolasia izango da oinarria etorkizunean bai. Mi esker, te animo.
Vale, va, eskerrik asko. Bai, berdin agor, bai.
Ostalen batera Ostala azoratu alzera Ondo amaitzeko urtea Ein dezagun kabia trukea
Etxe txiki bat kostaldean
Ezer ez dago de baldean
Bungalow bat goxo barruti
Ordaindu biharko da larrutik
Artu iru abar lokartza lasko
Da txiki bat badut
Iglua montatu ezazuk
Gau bat kainabera artean
Nahiago eskailera pean
Bostizar ere dira nahikoa Buska dezagun itxula pikoa
Hori da hori disparatea Obe errentan merke joatea
Artu iru abar lokartza lastoa Bai etzegin txoko doktore askoa Modernizatu zaitez on hartu aldakuntza Orain modan dago bio eraikuntza
aurrera egiten du gurasoak saioan jolasa izango dizpide jolasa karra izango dizpide itzerrarregikin eta aurrera ingo dugu bestelako gai batzuk heltzeko eta bestelako gonbidatu batekin bestelako ahots bat sartuko dugu gure irratsaioan telefonoan bestaldean Aroa Martinez doko panaroa gabon
gabon bai
bueno jolasa izango dizpide jolasa karra izango dizpide ontsi arte eta bestelako gai batzutaz itziten itzitera pasauko gaz. Nava Martinez ez hitzaia bera, irakaslea, baina azkenengo urtietan badabil beste gai baten bueltan, bai, nola landu gai hau aurrekin eta eriotzaz itziteko, ba, ditu zaitxugu, eriotza nola landu aurrekin, nola landu txikienekin gai hau.
Hori da. Ba, bueno, nik uste gehien bat ez dela landu behar. Igual landu ez da hitza baizik eta jorratu edo hortaz aritu.
Bai, igual askotan gai hau saiesten dugulako. Eta nahiz da hitzaki ezberdinak euki gure egunerokotasunean ba, honetaz hitz egiteko. Ba, esango dut nik pixka tabu abe badala, ez da?
Bai, bai, argi dago gure gizartean gaur egun eriotzaren atabu bat dela. Orduan, ba, parez pare topatzen ez baldin badugu gehienetan tabu bihurtzen da, alde batera uzten dugu, eta maiz ez ikusiaren egiten dugu.
Honen arrazoietako bat izango da, guk geu, horrela gai horren inguruan ez gazela oso jantzita, eta pixkate gure eziketan bebai, ba, ez gazela ondo jantzi gai hau lantzerako orduan.
Hori da, bai, ez gaituzte hortan ezi, eta ez daukagu inongo baliabiderik. Orduan, ez dugu hezkuntza hori jaso, eta horri aurre egin behar diogunean, ba, galduta gaude. Eta gainera, pues, tartean sentimenduak eta hain sentimendu sakonak direnean, ba, galduta gaude. Orduan, baskotan hori atzean dagoela, ba, bueno, gero geure burua ez dakiten gainatu edo zer egiten dugun, baina itzakia nola baita esateko izaten da ba, aurrak zaindu behar ditugula eta olako gauza negatiboetatik aldendu eta ez dakit mundu fantasioso bat edo eskeni, eh?
gu bai mundu fantasioso bat, erlijioak eta sinesmenak izan ditugu gai hau lantzeko, ez? Momentu horretan igual hori alde batera utzi, eta umez urte gelditu gaz bai olako gai lantzeko. Eta umientzat, gai hauek, oso modu naturalian erakargarriak izan aldi, ez? Eta gustatzen jako honetaz hitz egitea bai?
Bai. A ber, egia da, pues hori alde batetik, sinesmenak eta galtzen doazela orokorrean, eta horrek gehiago zaildu egiten du nola baita, askotan, hori, ze bertsio eman edo ez aurrei, eta bueno, norbaitek sinesmenak baldin baditu aurrera, argi utzita sinesmenak bidela, baino askotan, zuke ondo esaten duzun bezala, umek asko naturaltasuna handiagoarekin hitz egiten dute, eta beraiek eukitzen dituzte euren bertsioak, edo nolabait beraien teoriak ere, ez?
Askotan heldu moduan teoria hau ero, ez? Gai hauei iskinen moten dut zau. Eta zure proposamena da, ba, egunerokotasun euki alditzugun aitzaki hauek, hau da, aurrek etaratzen dituztenean, ba, erabiltzea, gai honetaz, eta beste guztietaz be hitz egiteko.
Hori da, bai, ez eriotzarekin bakarrik, baizik eta beste idozen gai, horregatik esaten izuna hasieran igual lantzea ez dela hitza, ez? Izango litzateke, ba naturaltasunez hitz egitea edozen gaietaz, ba, seme alabekin, ikasleekin, edo inguruko aurrekin. Egunerokotasunean baditu gaitakiak, bai eriotaz, bai beste edozen gaitaz aritzeko, eta nik uste horiek probestu behar direla. Eriotzarekin lotuta, edozein eskela ikusten dugula egunkarian, edo animaliaren bat agertzen dela kalean hilda, edo pertsona baten gertuko eriotza bat agertzen dela, edo ezain gertukoa, ez? Aitzakiak egunero badaude eriotzari heltzeko.
Garrantzitsua da hau jorratzea eta honi lekua egitea gure bizitzetan eta gure semalabekin honetaz hitz egitea. Etorkizun batean, ba, bestelako eriotzarekin daukun harreman hori, ba, sanua izateko?
Hori da. A ber, eriotza garrantzitsu bat ondoan daukagunean, galera garrantzitsu bat daukagunean dolu bat pasatu beharko dugu eta bide hori egin beharko dugu. Baina aurretiaz naturaltasun batean aritu baldin bagara hortaz, ba, bueno, baliabide batzuk eukiko ditugu ja inkontzientekin, naiz eta momentu xamurrak ez diren izango, eta jakingo dugu baita ere, sare sozial edo ze pertsonekin kontatu dezakegun olako momentutan, ez? Eta nolabait entrenatuta edo bueno, ba, bari, esaten genuena, ez? Baliabide batzuk eukiko ditugula.
Naroa, esan dut, aipatu dut, basoia zela denbora bat gai hau lantzen, akurazto ezberdinekin, ezitzel ezberdinekin, zela doi ebilbidea, ze harrera eukitzen duzu guraso edo ezitzel ezberdinen artean gai hau lantzerak orduan?
Hombre, ba, gai zail bat izaten da jendea erakartzeko, orduan, askotan izaten da, ba, eriotzaren bat gertu izan dutenean, ez? Eta bestela, ba bueno, izaten da interesa pizten dielako, baino gehienetan hori, eriotzaren bat gertu dagoenean eta bueno, ba bueno, azkenean jende animatzen da eta jendeari eskertu hartzaio, ba espazio goxoak sortzen direla eta asko pres daudela eta aberasten gaituztela beraien bizipenekin eta bueno, ba eskertzekoa da, ez? Ba giro hori sortu eta beraien esperientzia pertsonaletatik ba ni neu ere aberasten dautela, ez? Eta bueno, ba hortan gaude.
Bestalde, badauzkogu aurrekin gai hau lantzeko badare baliabide desente, ipuinak izan, marrazkiak izan, filmak izan, ez? Hortan bebai, gero eta baliabideki jo duzko nahi izan ezkero, ba, lekua egiteko olako gaiei, ez?
Hori da, bai. Baino, nere ikuspegia da, pixkat, igual, modan dagoela, ba, ezakit, eriotzan landu nahi dudala, edo ezakit, edo transexualitatean landu nahi dudala, eta emaidatzue liburu bat. Mm-hmm. Ez? Ba, daude... liburu onak, literatura ona badago, gai hoiek, hori, esaten dizuna, landu baino, hor ere jorratzen dituztenak. Eta oso ondo dago, ba, naturaltasunez, gai hoiek jorratzen dituzten liburuak, pelikulak eta ikusi irakurri gozatzea, baino nik uste helburu pedagogiko batekin gaiei lotuta ez genukela egin behar. Ba, aprobetxatu, onak diren baliabide hoiek, baino gozatzeko. Eta gero gai bat eta zaritu nahi dugunean txikiekin, nik uste azkenean elkarrizketak izan behar duela oinarri. Zaila egiten malin bazaigu, igual euskarri bat erabiltzea bai, baino zuzeneko harremana eta elkarrizketa hori nik uste dela aberasgarriena bai aurrentzat eta bai heldu ontzat.
Oso, no, horrekin gilitzen gaz, elkarrezketa izatea benetan gai eta zitze egiteko tresna potentiena. Heldu eta ba, aurren artean, seme eta gurasoen artean, seme alaba eta gurasoen artean, izan alda. Naroa, eskerrik asko telefono hartzearen.
Bale, batzuei interesagatik.
Eta gorantziak eman hor, bai, irratian sartu dan zure txiki horri, bai.
Entzun da,
ose, que ondo.
Hemen daukagu saltxan, bai.
Ez aio zue txiki-txikitatik ja irratian hitz egiten zebala.
Kontatuko diogu, bai.
Kontatu diozu. Eskerrik asko eta animo, Naroa.
Bale, mi esker.
Venga, besarka bat, ondo segi.
Gabon.
Eta aurrera egingo dugu guk musika pixkatekin. Enaren menua.
Bertakoa, etxekoa, eltxoen eltzekoa, dastatzeko kuadra.
Goratu enaren kantuekin gabizela.
Eta jateko plazan, matxin saltoak berazan, lagunentzat gabean, inurriak labean, ostean txarra alda, labezo morrosalda, afaltzeko bakarka, sorgin horratzen tarta. Tripak balditut dantzan, arkakusoak plantxan. Zertarako maitresnak, zeruan jaten duenak. Ez dago maizapi finik, ez aurki ez ondarkini. Putzu zulo bakoitzetik, eraten du txotxetik. Zaindu gorpuzta burua, janezenaren menua.
Jarraitzen dugu enaren kontuekin printzesa bizarduna printzesas barbudes izeneko mataldiakin. Eta aurrera egiten dugu edo hitz egin du jolasaz, hitz egin dugu eriotzaz eta aurrera ingo dugu eta teknologia berriak izango ditugu izpide. Honetarako telefonoan bestaldean Ainhoa Arruabarrena dago. Opa, Ainhoa, gabon.
Gabon bai.
Bueno, Ainhoa emokiko kide da. Eta berakin egingo ditugu urrengo minutuak, ondo iruditzen bajatu, eh? Ainhoa, ongi etorri gurasoak saiora.
Eskerrik asko.
Esan dute emokiko kidea dela, igual gure entzulendako goratuko du pizkatxo bat emoki zer dan, zela sortu sinuten da zertan zabiltzaten lanean.
Bai, ba mira, orain dela pare bat urte hasi ginen ekimen honekin eta oinarri bezala dauzka teknologiaren eragina sexualitate eta askidetza eta emozioak edo adimen emozionala aldi berean lantzea, ikusten ditugulako, ba bueno, ongizate integrala lortzeko hiru oinarri oso importante eta basikoak. Eta horretan oinarrituta egiten ditugu gure esku hartze guztiak. Horien artean sentituz programa daukagu, dara pixkate hasieran honekin hasi ginena eta orokorrena. Eta bertan lantzen ditugu, ba, komentatu dizkizudan, hiru oinarri hauek.
Bale, sentituz programa horretaz nahi dugu itzaitia zurekin, eta hori nahi dugu hartzia adibidetat, hori itzakiatzat, ez? Aipatu itxosu, hiru oinarri, ez? Teknologiak, adimen emozionala, ez? Eta ongizatea, claro, nola lantzen duzu hau, programa honekin, sentituz programakin?
Ba, bueno, kasu honetan, toki askotan ibili gera, baina Bergarako prebentzio saiak sustatuta, Bergaran pasaren ikasturtean, eta segurazki ikasturtean ere bertan ibiliko gera, ibili ginen esku hartzeak eta tailer hauek egiten bosgarren LH-ko eta zigarren LH-ko mailatan, ez? Eta gero irakasle eta gurasoekin ere lanean. Eta azkenean, gure ustean hiru oinarri hauek oso lotuta daude, ez? Eta zaila da lantzea egun bata besteak gabe. Orduan, bueno, ba pixka bat parte hartzea sustatzen planteatzen ditugu tailerrak metodologia aktiboen bitartez eta talde lana eginez eta ikasleek dauzkaten ideietatik oinarrituta eta haiek egiten dituzten ba bueno azkenean asoziazio hoietatik gaiei lotuta joten gera gai desberdinak lantzen, eh? Orduan batez ere finkatzen ditugu hiru gai zentral edo bideojokuak, sare sozialak eta interneta direla eta ba bueno, hiru hoietan murgilduta aztertzen ditugu aspektu hauek. Eta bueno, oso ondorio interesgarriak atera ditugu bai Bergaran eta bai ibiligaren beste toki askotan, ez azkenean ondorioak aman komunak izaten dira eta oso antzekoak toki guztitan. Eta bueno, adibide bezala, ba, bueno, ikusten dugu bideojokuen gaiarekin batez ere adin horretan topera dabiltzala. Eta ba bueno, hola deigarri bezala, ez? Askotan ez kasu guztitan, baina bai kasu askotan jolasten dutela igual haien adinerako egokiak edo aproposenak ez diren bideojokutan, ba kodigo pegi hori referentziatat hartuta, ez? Igual 12 urtetik gorakontzako, 18 urtetik gorakontzako jokutan ibiltzen direlako. Gero ezaguna dan Fortnite hori, bueno, ba, oso nabarmen, ez? Egonda ere pasaren ikasturtean eta ikasturte honetan ere berdin jarraitzen du. Eta hor nabarmentzekoa da, nola doainik izan da, ba bueno, nola gastatzen duten dirua jokuaren barnean, ez? Eta askotan badiru dexent izaten da, orduan hori kontrolatzea komenigarri ikusten dugu, batez ere ba hori, ez? Gauzek zema balio duten kontuan hartuta eta bizkat balore horiek ere azpimarratuz. Eta bideojokoei lotuta ere eta emozioei lotuta kasu honetan ikusten dugu arazo itzela dagoela haserrearen kudeaketarekin, ez? Ez kasu guztitan, baino bai bueno, ba haserrea kudeatzeko estrategia egokienak ez dituztela erabiltzen. Azkenean youtuberrak askotan erreferentzi bezala hartuta eta haiek dauzkaten erreakzioak era oso inkonsciente batean, ez? Imitatuz, ba bueno, batzutan gauzak puskatzera erabiltzen dira, mandoa bota, kriston garrasiak egitera eta holako antzeko gauzak egiten, ez? Eta sare sozialei eta internetari lotuta ba ikusten dugu pornografia eta sexualitatearen gaia dala puntu oso klabe moduko bat, ez? Beti ateratzen dana eta horrekin lantzeko asko dagona. Oso gaztetatik internetera sarbidea izan da, erresea da eta kuriositatea kontuan izan da, hori naturala dala, ez? Ba, bueno, ba pornografiara hurbiltzeko ba bueno, erraztasun hori eukitzea horrek daukan ondorioekin, ez? Batez ere azalpen falta badagolako, ideia okerrak egin ditzaketelako ulertuta bertan ikusten dutena, era ohikoan eta naturalean bueno, pues harreman afektibo sexual ohikotan ematen direla eta oso gaztetatik, eta bueno, hori ez da horrela, ez? Azkenean bertan agertzen den eredua ez da bueno, oso alde batetik oito zentrista da, genitalitan oso zentratua eta sexualitatea era murriztu batean erakusten duna, ez? Orduan, bueno, hori dena ikusten dugu oso importante lantzea. Eta sare sozialetan YouTube, bueno, pues bai da nabarmenena, azkenean YouTuberrak eta asko jarraitze dituzelako eta eredu eta referente oso importante bezala asko dauzkatelako. Eta ez talde batetik, ba bueno, bastante nabarmen azten ari da TikTok sare soziala, ikusten ari gara neske gehiago erabiltzen dutela, pixkate gelan eta ikusten dugunagatik, eta bueno, ba badauzka bere arriskuk, ez? Beste sare sozial guztiak bezala, suposatzen da legez ez dago lagomendatuta 14 urte baino lehenago erabiltzea, baino jakinda asko zere lehenago erabiltzen hasten direla, ze kasu honetan 6-7 urterekin ere hau erabiltzen dute batzutan, ba, landu behar dugu prebentzio aldetik ze neurri hartu ditzaketen, ba, segurtasun mail altuago bat edukitzeko, ez? Da pixkat hildo horretatik ibiltzen gera esku hartzeetan eta tailerretan lanean.
Bueno, gai, mordoska bat aipatu dituzu, ez?
Bai.
Erantzen dituzuela, ez? Bai, galdera desente gelitzu gata zorra iria makoitean. Aipatu itxasun kontua da nahi bia hemen, ba, zuek lantzen ibilizaten herrietakoak, ez? Hemen bertako gertuko ikastetxetan ibilizate, bergara aipatu duzu, beste hain batetan bebai. Entzuten dunia jendea Fortniteen dirua gastatzen da bela, nire etortzak pentsatzen, ba, hemen ez dala gertatzen, no? Ez dala, baina bai, jendea gastatzen da Fortniteen bezalako lekutan dirua, ez da?
Bai. Gainera, kasu honetan, ez, Gabonak gertu izan ditugula, opari. Gabonetako opari, bai, hola, ezagunetarikoa, Fortniteen kanjeatzeko txartel moduko hiek izan dira, ez? Aukera dago txartelak erosteko eta gero horren kodigoa hori da gero kanjeatzeko jolasean. Eta kontua da gainera, ez? Kasu hortan jolas hortan dauden gauzak erosteko dauden objektuak ez dutela hobekuntzarik ematen jolasean bertan, ez? Piska daukatela...
Apaingarri kontua dira, ez?
Hori da, hori da. Orduan, bueno, ba, azkenean haien artean erabiltzen dituzte konparatzeko eta desberdintasuna sortze dituzte, ez? Orduan, olako traje edo eskin deitzen dioten horiek ez dauzkatenak eta dirua gastatzen ez dutenak, hartzen dituzte jokalari okerrago bezala, zer ikusirik ez daukanean, baina, bueno, ez? Olakoak erabiltzen dituzte, ba, pixka burlaiteko inkluso.
Eta... Fornaitan ere maia soziala darela, ez da?
Hori da, hori da.
Birsortzen dugu virtualean, emengoa. Ez dozu ipatu Instagrama?
Baita, bai, egia, bai, ezke TikTok adin hortan, ikusten egian ezke jo jotzen nahi dela, baina Instagrama bertan dago jarraitzen du hor, bai.
Segurazki, bakoitza, bai Fortniteak, bai TikTok, ero Instagramek, beharko lukete, irratxaio oso bat horretaz hitz egiteko. Baina, bueno, hor dago, eta eibar gura sopuan komeni jakuna da, ezagutzea zer dien, ze adibidez nik TikTok, ez dut ezagutzea ez dakit zer dan, eta ez dakit zela erabiltzen da, baina, komeni jaku, bentzate horregotea, eta jakitea zer dan.
Gura sopuan, bai, bizkat gerturatzea, bai.
Gerturatzea, bentzate, ezagutzea zertan nabiltzen, hauek, ez? Aipatu zu, LH5, LH6, hortaz abiltzatela.
Bai.
Lehenago, noiztik dauke zuen ikusi dozunetetik sarrera internetera, sarrera telefonora, telefono propioa ba, nerabe hauek?
Ba, telefono propioa, karo, desberdintasuna dago, azkenean tableta adibidez, asko zer lehenago izaten dute sarbidea bertara, ez? Eta batzutan gura zuen mugikorretik ere sarbidea izaten dute ba, YouTubeko bideotara, pues igual bi urte azkatenetik, inkluso. Zabatutan jartzen dizkiegu, ez, bideoak, eta entretenitzeko momenturen baten, eta bar, ez.
Modo autonomoan esan nahi dut, ez, bereik hartu telefonoa, eta bereik nahi da bena kontroli gabe ikusteko aukera hori.
Claro, hori azkenean, ba, bueno, depende pixkatzek motatako supervisioa, ez, egiten da, netxe, bize batzutan, tabletak inibiltzen dira, inolako supervisiori gabe, eta gurasoak ez dira askotan konturatzen zertan, ez, ibili diren. Mugikor propioarena, ba, bueno, batzuk behatzi, zortzi behatzi urte dauzkatenetik, da, padaukate, ez da gehiengua, baino amarra maika urte ingurutan, erdiak baino gehiagok izaten dute, ez, da, ja, amabi urterako, zailtasun handiak ikuste dituzte gurasoak, batez ere, ba, bueno, presio sozial importantea jasotzen dutelako zentzu hortan, mugikor propio hori eman alizateko. Alare gero, bueno, ezaguna dare bai erlojuena, smartwatch delako hoiena, eta hoiek ere, ba, bueno, batzutan behatzi urterekin dagoeneko baduzkate. Orduan, sarbidea internetera, badaukate asko zeren lehenago, ez? Baina nik esango nuke igual 10 urte inguru hortan azten diala batzuk edo desente dagoeneko mugikor propioa eukitzen.
Emokin aipatu zu, ez? Lantzen dituzuela sexualitatea, eskietza, bai. Baita adimen emozionala. Guzti beti anin landu beharko geniuzke ba, eskuntzan, etxean, gertatzen da teknologia, bueno, horrein jaztien berria, baina teknologiak sartu dianetik hortan, koktel, igual, guretako, igual, ez ezagun edan, koktel bat osatzen da bilela, ez?
Hori da, bai.
Nola teknologia mitxartez bebai, ba, bai zen, adimen emozionala landu behar dugun, ze ikusten ditugu realidadian, hor bebai gertatzen diela, ba, erasua, gero gertatzen diela matxakia, gero gertatzen diela autoestima bajatzeko kontuak, ez?
Bai, azkenean batez ere, bueno, bideo jokutan ere ikusten da, ez? Lehen komentatu dugun bezala, Fortnite eta olako jokutan, ba, bueno, erabiltze dituzte konparaketak eta burlak eta batzutan olakoak egiteko, ez? Eta erabiltzen da hizkuntza bai YouTuberren aldetik, bai bideo jokuetan bertan jolasten dutenean online eta beste pertsona batzuekin jolasten, ba, bueno, nabarmena da. Eta bestalde batetik azkenean, konsientizan margera sare sozialetan irudikatzen dan edo ikusten ari diren irudia, ez, eta zentzu hortan zen mezu transmititzen dan oso konkretu izaten dela. Eta nik askotan jartzen dut adibide hori, ez, gainera Instagramek eta TikTok eta euskaten logaritmoengatik irudi konkretu bat ikusten dezunean gero antzekoak jartzen dizkizu, ez, emagun fitnesseko zerbait bilatzen degula, eta denbora guztian nolako irudiantzekoak eta gorputz estereotipatu eta konkretu batekin olako irudiak agertzen dira, eta azkenean olako irudiak behin eta berriro ikusten ibiltzea eragina dauka, ez, konparaketa zurekin edo zure gorputzarekin egiterako orduan, ezberdintasun horiek nabarmentzeko eta autoestima arazoak sortzen dira, ez? Betxo ikerketak egin izan dira elikagaiekin elikagaien nahaztea dazkaten pertsonen eta Instagramen artean, eta korrelazioak eman hori dira orduan. Bueno, hor, badago aztertzeko desente, bai, eta, bada kontuan hartzeko tresna bat, ez, edo sare soziala konkretua hori, ikusita, ze ondori ekar ditzakeen, batez ere, erabiltzen badakitelako, alderdi teknikoa esango genuke oso ondo kontrolatzen dute, baina ez sor ditzaketen ondori horiek, ez, eta hori da, azkenean, nagusiok, teknologiaz at egongo bagina ere, alderdi hori gehiago kontrolatzen dugu. Azkenean, ez dira gauza berriak, baizik eta testu inguru berri batean ematen ari direnak, ez? Baina hor gertatzen dana azkenean, eta hori ez, betian ikertatu izan da, konparaketa horiek egitea, eta bar, baina beste eskala batean ematen da.
Bai. Beste esparru hori kontrolatu beharko dugu bai.
Bai.
Bueno, no, segurazki onarko inak zuek berriketan hemen orduak. Lasai hartuko dugu eta ondo irutzen mojatzu bestere ematen dituko zaitxugu.
Primeran, oso ondo.
Gaurko sentituz programa ezagutu dugu, bergaran eta beste ematen herritan eginda, eta denetan ondorio antzekoak aipatu dituzu. Balio garriak, kuraso moduan, honetaz hitz egiteko eta hausnartzeko bai. Ez hitz egiteko bai. Mi eskara, Ainhoa?
Zuei.
Ondo zein eta animo?
Bai. Eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur bai.
Beste musika pixkatekin jarraituko dut, eta irratxe amaiera emoten joango gaz.
Bekatu, hoy digute kampinu distan. En arokiño izez duaz azken modan, hau da estilo imita gaitza. Frak dotorea, baina informala, eta iragazkaitza. bai, azkenean eroso, bez neuzkan mojitua, mentata izotza, tababatean, eldu zen hotza, enarakume alaiak, asiak ziren egan, jolasean zebiltzan, etxeko sarreran, irratizarrean, tapiaren ahotza.
Bueno, eta honekin amaitzen jomeko az gure irratsaioa. Gaurko honetan hiru gai nagusi izan ditugu, hiru ahots ezberdinen eskutik. Etziar harrekin hitz egin du jolasaz, jolasakarraz hain zuzen. Naroa Martinezekin aurrekin eriotzaz hitz egiteaz jardun dugu. Eta Ainhoa Arruabarrenekin emoki egitasmoko kidean Ainhoakin, ba, sentiktuz programaz hitz egin dugu. Basekun lotuta txapalea, baina beste baterako labe harko du, telefono ez duzkulako hartzen gaurko aleak. Beraz, hola zela beharko gure gaurko iratxaiua. Gogoratu gaurko honetan Enaren kontuekin ibiliga zela lotzen gai bat eta bestia, printzesa bizardunen disko honetatik. Oso modu xinplian egindakoa bestiak eta bueno, volumen bajuan entzutekoak.
Tababatean eltzen da hotza, hotza eltzean taluzatzen gaba, haze tristura, haze ikara, txistu jo bildu ta denok batera, partitzen gara ego aldera, hotza eltzean taluzatzen gaba, haze tristura, haze ikara, txistu jo bildu ta denok batera, partitzen gara.